Ari da izaten azken urteetan, baina ez leku guztietan. Inguru erdaldunetan, gehien populatutakoetan, asko aurreratzen ari da, eta euskaldunenetan ordea atzeraka. Hasi da, batez ere azken hamarkadan. Azken asteotan, hango eta hemengo datua jaso ditugu, eta egoera horren zergati ez, naiz egoerari buelta emateko egin daitekeenaz, hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, eta bi solaskide batu zaigu horretarako mikrofonoetara. Estudioraino etorri den Aitor Abaroa batetik, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsalde hon.
Eta telefonaren bestaldean dugun Ander Perez bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere Ander.
Arratsalde hon, bai.
Euskararen ezagutzak gora egin eta erabilerak behera egin duela ondorio izan duen mapa soziolinguistikoa ezagutu zen duela astebete Nafarroan eta horren aurkezpenaren arira hizkuntza politika ezbaian ere izan zuten Iruñeko parlamentuan. UPNren gobernuaren izenean Jose Iribas Nafarroako euskara hezkuntza kontseilariak barkatu zonifikazioa defendatu zuen eta euskararen lege aldatu beharrik ez dagoela esan zuen honako perla gehituta. Espainiar guztiek ez daukagu zertan flamenkoa dantzatu, ez da Nafar guztiek zertan euskara ikasi ere. Espainiar guztien zaku horretan sartzen etzarelakoan Ander, zebri, luzatuko dizut hitza, galderari batera egin gabe.
Bai, bueno, hori bota zuen, bota zituen ere este perla batzuk, esan zuen ere tuteran nahiago luketela sendagile on bat, sendagile euskaldun bat, baino ez, hori betiko, bueno, betiko trampa da. Zoritxarrez azken aldian ez bakarrik UPNeri, baizik eta besteak beste, orain Nafarroan Podemosen zuzendaritza lehiatzen ari diren hiru hautagaietako bati ere entzun diogu esaten, ez? Ez dela momentua euskaraz hitz egiteko edo euskararen inguruan eztabaidatzeko, baizik eta beste lehentasun batzuei egin behar zaiela aurre eta bueno, hori betiko trampa da. UPNek erabili izan duna, noski egia da gaur egun lehentasun sozial batzuk badaudela kontua da ezirela kontrajarriak horiek euskararen eztabaidarekin eta hala balitz ziurrenik nintzake lehenengoa esango nukena ez dela momentu euskaraz eztabaidatzeko, baina egiten duten trampa horietan ez naiz sartuko ez delako kontrajarria euskara bultzatzea momentu honetan bizitugun krisi honen aurrean dauden behar sozialak bermatzearekin batera.
Aitor, zer iruditu zitzaizkizun zuri Iribasen hitzak? Batzuetan grazia egiten dute, baina graziatik aragura doazen hitzak eta larriak dira, ezta?
Bai, batez be konturatzen sari nian ziurrenik benetan pentsata edo jente hori izaten den jentiak askotan serio pentsaten da bela hori, ezta? Eta hori da benetan kontuan hartzekoa guk zoritxarrez, bueno, denporia daulakoak entzuten daroigula eta askanian bai, grazia etzen da edo txiste maur hartze horzuz, ez? Baina konturatzen sari nian benetan, eta gainera administrazio politika publikuak zuzentzen dabezenak eta bideratzen dabezenak benetan ikuspuntu hori daukela eta hori defendatzeko pres dauzela, ba hor bai, bai oso kontutan hartzeko kontua da, ezta? Eta nik uste dut hasieran aipatu osuna, ez? Hor aipatzen da eta azken urtietan egin dira zen inkesta guztiak hori izaten da, bai zelan ezagutzen, bai aurrera pausuak emon dira zen, ba hori da islada bat, ba bueno, eruan dira zen politika batzun, ezta? Bai hezkuntzarena garrantzitsuena, baina hezkuntzatik haratago, ba adibidez lanpostu batzuetarako naiz eta oraindik bide asko daun egiteko, ba bueno, euskera edo ega adibidez eskatziarena edo antzerako politiken, ezta? Baina konprobadana da eta datuek hori zaien dabe politika hoiek ez dabela ziurtatzen benetako erabilera bat egoti, ezta? Eta beraz, bueno, oesto esango orain arte egin dan pauso edo egin dan bide hori okerrekoa izan danik, baitzik eta erakusten da, bai, ezagutzaren aldetik aurrera pausuak emon dira zela, oin falta dana da edo indartu behar dana, erabilera praktiko eta reala sustatuko da ben edo derrigortuko da ben, ba politika batzuk lantzia bai, ezta.
Egiten diren politikak eta egin daitezkenak edo egin beharko liratezkenak aipatuta, akaso Nafarrara begira jarriko bagina, esan dezakegu, bueno, oposizio guztiak PPek salbu euskara ez sustatzea leporatu ziola Nafarroako gobernuari eta euskararen aldeko politikak garatzearen garrantzia nabarmendu ere egin zuela. Nafarroan euskararen legea aurki alda daitekeela aurre ikusten da, PSN ere alde agertu delako, eta Nafarrek eremu ez euskalduneko hezkuntza sistema publikoan ere D ereduan ikasteko aukera izango dute. Otsailaren 19an izango da bozketa, hemendik 9:30 egunera. Baikorrak izan gaitezkeela iruditzen zaizu zentzu horretan, Aitor?
Bueno, ez da gitz, aurreko baten behustot honen inguruan gogoetaren batean genula, eta betikua, ez? Eta zoritxarraz gure sistema honetan betikuo kontua da, iza beti gauzela kampainan, gaur egun, momentu honetatik aurrera, ja gainera bete-betean sartuko ara, eta hor betikua da, ez? Ba, esaten dirazenak edo politikarizen edo alderdi politikoen aldetik esaten dirazen hoiek, ze klabetan esaten dirazen, eta benetan, ba, bueno, asmo irmua eta ozen, esan dako hoiek betetzeko, ez da? Dana lan ikusteot, naiz eta Nafarroko egoera hori hurbilenekua ez izan, bueno, Nafarroko alderdi sozialistak askan aldizan behintzat aditzere mundabenaen arabera, bueno, bide horretatik zeo zer gehiago lantzeko asmua behintzat bauk, ez da? Eta igual Anderrek horren barri zuzena baukiko hau, baina irudipen aukat gai honen inguruan aurrera pausoren bat behintzat parlamentuaren beraren bitxartez be emoteko modua egongo da laurrantzia.
Ander, sozialistak hauteskundei begira daudelako datorre jarrera aldaketa edo esan dezakeguna?
Ba, ez dakit, nik uste dut gaur egun ja Nafarroan sozialistek zer egiten duten edo zer ez duten egiten momentua goitzen analizatzea ja beste espertu batu entzak gutziko nuke ez dago hori jakiterik. Ez dakit, esaten zein den horren arrazoia, baina, bueno, kontua kontu egia da, eta hori bere garaian ere esan genuen, egia da aldaketa positiboa dela, hemen urte askotan egon gara aldarrikatzen Nafarro osoko ikaslek badutela eskubidea eta eskubidea bermatu behar zaiela euskaraz ikasi alizateko hezkuntza publikoan, eta beraz zentzurretuna aurrera pausua bada, baina aldi berean nabarmendu behar dena da honek ez duela gaur egun Nafarroan dugun zonifikazioa aldatzen, zonifikazioa bere horretan mantentzen dela, eta beraz hezkuntzari dagokion aldaketa batzuk egongo direla, baina beste hizkuntz eskubideen errespetatze orokorrean ez zela aldaketarik egongo, zonifikazioak bere horretan irango duelako, eta hori da zuzen ere UPNek aldatu nahi zuena, eta zentzu horretan datoz ere Iribasek egin dituen azken adierazpenak, ez? Nolabait mapa soziologikoa bere soziolinguistiko barkatu bere neurri aurkeztu zuen, ez? Esateko nolabait ark ikusten dela, bueno, batetik esateko iztunak direla egoeraren erantzuleak, administrazioak horretan ez duela zerikusirik, administrazioak berak ulertzen duenagatik bermatu duelako euskarazko irakaskuntza, eta hortik aurrera erabilera ez bada gauzatzen iztunen arazoa delako, eta gero esateko erabili zuen ere Iribasek esateko zonifikazioa argi ikusten dela mapa horretan, ikusten dela argi nola leku batzuetan hitz egiten den, beste batzuetan ez, eta beste batzuetan horretarako interesik ere ez dagoen, eta beraz ez dagoela arrazoirik zonifikazio hori bertan bera usteko, eta zonifikazioak errealitateari nolabait egiten diola erreferentzia. Bueno, nik esango nukena da kontrakoa dela, ez? Zonifikazio horrek sortu duela errealitate bat, eta hain zuzen ere realitate hori gainditu nahi baldin badugu dela beharrezkoa zonifikazio hori desegitea, eta euskaldun guztioi, barkatu Nafar guztioi, dagozkion eskubideak modu berean aitortzari eta ez bizizaren lekuaren arabera. Beraz, trampa hori erabili izan zuen Iribasek, baina edonola ere uste dut, bueno, balio duela ere nolabait euskaldunok ere pila jartzeko, ez? Esan dut, noski trampa bat dela, noski ez dela euskal listunon errua bizi dugun egoera, administrazioaren erantzukizuna da, baina aldi berean kezkatu behar gaitu gure jarrerak haien interesen mesedetan erabiltzeko gai baldin badira, edo horretarako aukera ikusten baldin badute, horrek ere kezka sortu beharko liguke.
Bueno, Nafarroa ze hausnartu dugu pixka bat, eta gertuko realitatea delako Anderrek ere ondo mamituta duen gaia dela ikusten da, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara ere begiratu nahiko nuke, indarrandia ari delako hartzen arnasgunen kontzeptu azken aldian, Euskarak arnasan nun ote duen sendo, non ote dagoen testu inguru egokian bizirauteko baino osasuntzu bizitzeko, eta aldade batzuk agertu dira, soziolinguistika klusterraren ikerketak berretsi duelako, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mapa soziolinguistik kuan agertutako zenbait ezantzutan euskara aurrera egiten ari dela, baina ez leku guztietan. Datu orokorretan goraldia geri da, herri handiagoetan, erdaldunagoetan ari delako leku egiten euskara, baina herri txiki euskaldunetan ahultzen ari da. Aitor Zulekeitiokoa zara, herri bueno, txiki ezakaso, baina handi kontsidera ez dezakegun herri batekoa eta herri euskaldunekoa. Hori uste dut antzematen duzuela soziolinguistika klusterraren ikerketa hori zegoenean.
Bai, eta ikerketa guztiak eta horrelako datuak ataratzen dira zenean, aipatzen da zelan Leharti bai bera, Lekitxo, Markina, Ondarru, hiru hiri nagusiak edo handizenak eta ingurukoetak be Euskal Herri mailan euskaldunena edo istun eta praktikatzaile istun gehienetariko aukon eskualdietako atala ez, eta beraz UEMaren bide horretatik arnasgune garrantzitsuetako bat dela. Horren arira adibidez ni neu ETB-n Tribuaren Berbak saioan Krikaminar Amonarrez eta lagunekin be egon nintzen kolaborazioatxu bat egiten eta adibidez hor argitxu SpaceQ-a, Ziberekua, Gasteizeko lagun bat egon zan bebai, Arabatik eta ni Lekitxo, ez da, hor pixkat gune oso ezberdinak erakusteko. Eta nik hor saio baten esan eban bazelan Lekitxon, tanok edo izadanok euskeraz egiten dugun, euskeraz dakiun eta euskeraz normaltasunez bizi garin, ez da? Eta hurrengo egunean, bueno, emone hau esen kriston paluak esaten zelan, bueno, bai, Lekitxo baki oso euskalduna dela, baina ikerketa batzuk eta eginda bezala, eta zelan ikerketa horiek erakusten daben, galtzen edo atzera pauso batzuk emoten da, ole, euskera Lekitxon bertan bai, edo Lekitxo moguko errizetan, ez da? Eta hor azpimarratzen batez be, Gaztien kasua. Zelan gaur egungo Gaztiak, ba gure, guk oindala urte batzuk baino, eta gure gurasuak be, bueno, gure gurasuen egoeria ezberdina izan zen, bizi izan egoeria itxik, ez da? Baina bai, guk, ba, 30 urte inguruko Gaztiok, oindala 10-15 urte, 20 urte bizi izan genuen egoeratik, atzera pausuak emon dira zen, eta gaur egungo hori 10-15 urte bitxarteko gazte hoiek, ba, geruotak gutxiago edo behintzat portzentualki igartzen dela erabilerak behera eginda bela, ez da? Eta hori, aztertu beharreko kontua eta kontuan, oso kontuan hartu beharrekoa da, eta iruditzen jat, erantzunkizun nagusizetako bat, erritxarrona geuria, kasu honetan badala, ez da? Ze, ikerketa horren ostian, be, errizan indira zen bilera ezberdinak eta egin duguz, ba, honen inguruan hausnartzeko, eta ba, programa ezberdinak edo martxan ipintzeko, eta erritxarrari galdetu eskero euren pertsepzioa zein dan, erritxarrok jarraitzen dugu esaten eta pentsatzen, ez, guk egunero euskeraz egiten dugu, eta errizan euskeraz bizi gara, ez da? Eta askotan, arnasgunearen kontzeptu hori hain daukagu buruan sartuta, eta hain arro sentitzen gara gure euskalduntasunagaz, ba bueno, atzera pauso horiek edo erdera irabazten daun espazio horren kontzientez gara edo ez dugu nahi ikusi edo pixka bat ez dugu sinisten, ezta? Eta hori uste dut badala kontuan hartzeko zehozer.
Bueno, kontuan hartzekoa zalantzarik egin gabe askotan geure pertsepzio pertsonaletik aldatu egiten delako. Gaitasunean asko hobetu dela aipatzen da soziolinguistika klusterreko ikerketan, baina etxeko erabileran ez dela aurrera pausorik ematen eta gaztelaniaren erabilerak gora egin duela herri euskaldunetan, etxean gaztelaniaz egiten dutelako 137, orain 10 urte baino 8 puntu gehiago da hori. Ze gertatzen zaigu euskaldun hoi etxean gaztelania ezaritzeko, Ander?
Ba, ez dut uste etxean gertatu zaigun gauza bat deni bakarrik, esan dut, ustut azkenen bi hizkuntz erraldoien artean bizitzeak eta bizitzeko aukera guztiak bermatzen dizkiguten bi hizkuntz artean bizitzeak noski horra jotzeko errestasunak emate dizkigula euskaraz erabiltzeko baino. Edo nola, pixkat mapa soziolinguistikoak atera dituen datuei jarraika eta pixkat horriek aztertuz, bai, ikusten da, dosaten da nolait, eremu euskaldunetan atzera pausoak eman direla, ezagutzen, nik ezakit benetan atzera pausoak diren, esan dut uste dut kopuru absolutuak eukibarko genituzkela mai gainean jakiteko hori ala den edo ez, egia da portzentajetan atzera egin duela, baina hor kontuan hartu behar da azken hamarkadetan aldaketa demografiko handiak bizi izan ditugula, atzerriko etorkin asko ere etorri izan direla, eta horiek ez direla euskaldundu, eta zentzu horretan portzentaje euskaldunena txikiagoa dela, baina iruditzen zaite kopuru absolutuetan antzekoa litzatekeela. Horrek ez du esan nahi nondik inora positiboa denik, eh? Esan duan bakarra da, ziurrenik ez dugula aurrera egin, baina atzera ere ez dugula egin, baina noski hori berez ere kezkagarria da, batetik planteatu beharko genukelako zergaitik ez dugun lortzen kolektibo berriak, izan etorkinak edo izan orain arte euskararekin harremanik izan ez dutenak jauzia ematera euskalduntzeko, eta zergaitik jarraitzen dugun nola eteo kopuru antzekoak mantentzen. Horrek, badaukalako arriskua ez, eta da getizazioaren arriskua, eta gero zeta eremu jakinagoetan mantentzera, eta nolabait, hortik aurrera, edo hortik kanpora ez ateratzeko arrisku hori. Baina, hori esan da ere iruditzen zait, askotan badagoela joera olako ikerketak eta ateratzen direnean horren alde negatiboenarekin geratzeko, eta egia da, ere muskaldunetan, nolabait, geldiune hori egotea edo ezatzera ez aurrera goera horretan egotea kezkagarria dela, baina ikusten da ere Nafarroan adibidez, ez nola ere muskaldu, ez euskaldunean barkatu eta ere mistoan bikoiztu egin den euskaldunen portzentaia azken 20 urteetan, izan diren traba guztiekin, Euskal Herri edo Euskal Herriko mapa orokorren ere ikusten da nola euskara izatetik herri oso euskaldunetan kontzentratzen zen hizkuntza pasaden eremu populatuenetan ere astera eta mapa askoz ere zabalagoa den euskararena, esan nahi du lehen oso herri gutxitan kontzentratutik egotera pasaden orokorrean portzentaje txikiagorekin edo handiagorekin baina dena gustitzera, eta ustut eta batez ere gazteen portzentajean nola ikusten den ere geroz eta kopuru handienak gazteen artean dauden euskaldunenak, beraz irutze horre guztiak jakindare ze arloetan jarri behar den arreta eta noski ez dakit nola esan desmobilizatu gabe eta lasei geratu gabe eta horietan borrokatzen jarraituz ustut baloratu behar direla ere mandako aurrera pausuak eta horiek ere nabarmendu behar direla lanean jarraitzeko aurrera begira.
Eremu mistoaz eta ez euskaldunaz hitz egiterakoan izandako trabak eta oztopoak nabarmendu dituzu, Ander, eta horri heldu nahi nion, egoera honen guztiaren erantzule herritarrok eta hiztunok izango gara noski, baina zenbaterainoko eragina dute erakundeek ezartzen dituzten politikek, Aitor?
Nik uste dut lehen aipatu duguna, ezta? Erabatekua egin baten be eskorata edo bide batera bakarrik eruaten badira, ez? Hor esan duguna, bai hezkuntzan eta se indartzen badira politika hoiek, ezagutzan aurrera pausoak egingo dugu, baina erabileran adibidez aurrera pausoak emoteko be politika publiko batzuk hor marka behar dira. Eta beti kontran egiteko, ez, eta hiri base berape aipatzen, derrigortasunaren hitz hori, ez da? Inorrez daula derrigortuta, jotak edo Podemosiko esaten mura, jotak kantatzera. Gauza bat derrigortuta ezotia, baina beste bat eskubideak bermatuta egoti, ez da? Eta oso gauza ezberdina da. Eta alde horretatik nik uste dut, aurrera pausuak emoten dizela. Aipatu nahi neuka adibidez, lehen aipatu dugu eta sartu horretik. Alde horretatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak emondaben aurrera pausuak, iruditzen jat, bide horretan oso lan ona egiten dabela, eta txalotzekua dela, ez? Eta gainontzekua, pizkat, bide horretatik jarraitu behar leukela. Adibide konkretoa jartzi harren, baina nik kasetari naizen einetik, sutan ipintzen hau, entzutia zelan, prentxaurreko bat euskera utxian egitia, gentia eskluitzia dan, eta aldiz, egiten dira zen prentxaurreko guztien, %80 adibidez, egiten badira, gaztelania utzian, zelan euskaldunok hor iskluiduta ez gauzen, ze gaztelania ulertzen dugu, ezta?
Denok dakigu gaztelania, ze horrela suposatzen da behintzat.
Eta horrek niri sutan jartzen hau, ez? Orduan, alde horretatik, usteot, irmo eta tinko, botere publikoetatik hor lan egin behar dela. Eta adibidez, Urkijo jauntxita urgarrizak, udaletxe ezberdinari eta, elkarte ezberdinari eta egiten daun jasarpen horretan, usteot, potere publikoetatik kontrako erantzun irmo bat eta bateratu bat emon behar dela, eta adibidez, ba hori, kontrako kasuetan, hau da, gaztelania derrigortu eta salbu eta soilik erabiltzen dira zen beste kasu eta leku eta elkarte eta programa askotan be, ba, nola baita esateko, derrigortu edo, bueno, sustatu beharko da hor euskera sartzera, eta horretarako legia erabili behar bada, ba erabili egin beharko da.
Bueno, zuke tita batean konpontu duzu euskararen erabilera da ezagutzaren arteko auzia, o azken aldian kezkagarria gertatzen ari dena. Ander, badakit urtza dela, labur-laburrean zerbait gehitu nahi baldin baduzu, eta iguzu?
Ez, besteri gabe bat nator Aitorrek dionarekin, ez, azkenean hor ikusten da garrantzi gehiegi jarri dela noski garrantzi badolako hezkuntzan, baina pixkat Iribasen gana itzulita, ez, berak esaten zuen nola, bueno, haiek bermatutela hezkuntzan euskaraz ikasti alizatean iz eta gezurra den, eta gero ez dela erabili, beraz haien egin beharra eginda dagoela, bueno, ni gustu uste dut horri oso erraz eman ez aiora buelta eta da, ez, erakusten dela noski hezkuntzan bermatu behar dela, baina horrekin ez dela nahikoa, eta administrazio publiko baten egin beharra badela ere hizkuntza horren normalizazioan arlo guztietan pausuak ematea, eta ez bakarrik hezkuntzarena, nahiz eta ziurrenik garrantzitsuena den, beraz egiteko ondia dago, denoi dagokigu eta hiztunoi ere noski, baina administrazioak ezin ditu eskua garbitu esan ez, ez guk bermatzen dugu hezkuntza horretik aurrerakoa ja norberaren erabakia eta norberaren erantzukizuna ez da horrela, eta beraz, bueno, hori ere borrokatu beharko da.
Osongi, bagako garrantzitsuak bildu ditugu, eta Arratsaldeko Bostak jo dituenez, Aitorra Barba eta Ander Perez, eskerrik asko bioi fin, gaur ere zebrabidera batzeagatik, eta hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Osondo, agur.
Segiendo. Segiendo.